สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันอีกนะคะในรายการจากคณะกรรมศาสตร์สู่มนุษย์ในการรายการจากคณะกรรมศาสตร์สู่มนุษยนิเวศศาสตร์วันนี้นะคะก็มีเรื่องดีๆมาให้ท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้นักศึกษาทั้งหลายทราบก็คือเรื่องว่ากินอย่างไรมะเร็งไม่ถามหานะคะโดยดิฉันนะคะรองศาสตราจารย์ปริชัดช้างสิงห์ก็จะมาคุยให้ฟังนะคะหลายๆท่านคงนึกไม่ถึงเลยนะคะว่าเอ๊ะอยู่ๆก็เกิดอะไรขึ้นกับตัวเรานะคะมันคือโรคที่ไม่สามารถจะบอกได้นะคะว่าเกิดจากอะไรเราไม่รู้สาเหตุเลยว่ามันเป็นเพราะอะไรนะคะแต่สิ่งที่แน่ๆนอนก็คือเรื่องอาหารนะคะก็เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็งอย่างเห็นได้ชัดนะคะส่วนปัจจัยอื่นๆที่มาจากสิ่งแวดล้อมนั้นน่ะมันก็เป็นตัวเสริมนะคะเนื่องจากว่าโรคมะเร็งเนี่ยเป็นแล้วเนี่ยค่อนข้างจะรักษาได้ยากลำบากมากเพราะฉะนั้นทำอย่างไรล่ะคะจะห่างไกลโรคมะเร็งได้นะคะโรคมะเร็งเนี่ยมันเกิดจากการที่ก้อนเนื้อเนี่ยบางทีเรามองเห็นเนี่ยนะคะหรือจับคลำดูเนี่ยโอ้มันเล็กนิดเดียวเท่าถั่วเขียวนะคะผ่านไปประมาณ3เดือนนะคะเริ่มจะโตเท่าหัวนิ้วโป้งแล้วนะคะจากเมล็ดถั่วเขียวเล็กๆเนี่ยกลายเป็นหัวแม่โป้งนะคะมันเติบโตได้อย่างรวดเร็วผิดปกติมากนะคะเป็นเนื้องอกนะคะที่มีความรุนแรงแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเนื้อร้ายนะคะลักษณะของมันไม่ใช่เป็นเนื้องอกกลมๆเฉยๆแต่ว่ามันจะเป็นขานะคะหลายขามากเลยเหมือนแบบปูนะคะนะคะยื่นออกไปทุกทิศทุกทางถึง10ขาเราก็เลยเรียกมันว่าแคนเซิลนะคะลักษณะของมะเร็งจริงๆแล้วเนี่ยก็จะเจริญเติบโตได้เร็วมากแล้วก็มันไม่มีเปลือกห่อหุ้มเพราะฉะนั้นมันจึงทำลายเนื้อเยื่อส่วนที่เป็นปกติที่ติดกับเขาเนี่ยถูกเขาจะลุกลามแล้วก็ทำลายเนื้อเยื่อส่วนที่ลุกลามไปแบบแทรกซึมเข้าไปนะคะแทนเนื้อเยื่อดีๆนะคะแล้วก็ค่อยๆขยับขยายไปยังอวัยวะอื่นๆแล้วก็มีการเน่าเสียแล้วก็แตกเป็นแผลนะคะถ้าหากว่าคนเป็นแล้วเนี่ยไปผ่าตัดออกเสร็จแล้วนึกว่าโอ้สบายแล้วนะคะที่ว่ามันไม่อินเวดเข้าไปในเม็ดน้ำในน้ำเหลืองหรืออะไรแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ค่ะหลังจากผ่าตัดเนี่ยนะคะอาจจะนะคะอาจจะมีก้อนมะเร็งขึ้นมาอีกก็ได้นะคะถ้าหากว่าเราไม่รู้จักวิธีป้องกันนะคะเพราะนั้นเราไม่ต้องการที่จะเป็นแล้วแล้วก็เป็นอีกหรือว่าอยู่ๆไม่ได้เป็นก็คงไม่ต้องการที่จะให้มะเร็งถามหานะคะเพราะนั้นวิธีการอย่างหนึ่งเนี่ยที่เราสามารถที่จะป้องกันมะเร็งได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับที่เราจะต้องรับประทานอาหารอย่างไรนะคะมะเร็งจึงจะไม่ถามหานะคะสิ่งเหล่านี้นะคะเราก็สามารถที่จะปฏิบัติได้ง่ายๆนะคะไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาหารเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นสารที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งอาจจะพบได้ทั้งในธรรมชาติหรือว่าปนมากับอาหารแล้วก็การเกิดจากการกระทำของคนเรานะคะอย่างถ้าเผื่ออยู่ในธรรมชาติใช่ไหมคะก็จะพบได้เลยว่าเออนะสารที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งที่อยู่ในธรรมชาติแล้วก็ปะปนมากับอาหารก็คือพวกสารพิษที่มาจากเชื้อราเช่นอัลฟาท็อกซินและสารพิษจากพืชนะคะก็จะสร้างโดยเชื้อราแอสเปอร์จิลัสเฟรวัสนะคะอันนี้มักจะเกิดในอาหารที่มีความชื้นมากกว่าร้อยละ7นะคะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าชื้นมากกว่าร้อยละ7ค่ะเราสังเกตดูไหมคะเวลาเรารับประทานก๋วยเตี๋ยว นะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นต้มยำแล้วก็โอ้แน่เลยสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือถั่วลิสงใช่ไหมคะถ้าเรามองดูถั่วลิสงเนี่ยเห็นว่าค่อนข้างชื้นนิดๆ นะคะและสีไม่ใช่สีของถั่วลิสงละมันจะคล้ำๆไปหน่อยหรือจะมีสีเขียวตรงนี้พอเห็นอย่างนี้ปั๊บนะคะยาตาดตักใส่ถ้วยหรือชามของเราแล้วรับประทานให้หลีกเลี่ยงถั่วลิสงประเภทนี้แต่ถ้าเป็นถั่วลิสงที่คั่วใหม่ๆนะคะกลิ่นหอมยังอยู่นะคะไม่มีกลิ่นเหม็นหืนหรืออะไรเนี่ยก็ใช้ได้นะคะหรือแม้แต่หัวหอมนะคะหัวหอมเนี่ยโดยปกติก็จะมีสีถ้าเป็นหัวหอมใหญ่เนี่ยก็จะสีขาวแต่ถ้ามีจุดออกมาเป็นจุดดำๆเล็กๆนิดๆนะคะให้รู้ไว้เลยว่าไม่ใช่หัวหอมที่มีคุณภาพดีแล้วนะคะอาจจะมีเชื้อราอะไรต่ออะไรผสมอยู่นะคะกระเทียมก็เหมือนกันนะคะแต่หัวหอมเนี่ยมันมี2ชนิดอาจจะเป็นหัวหอมแดงใช่ไหมคะหัวหอมแดงนี่ถ้าเปิดเป็นนั่นก็ปอกเปลือกออกมาแล้วลักษณะสีมันม่วงอ่อนๆนะคะนั่นรับประทานได้นะคะกระเทียมก็เหมือนกันถ้ามีจุดต่างๆเนี่ยนะคะให้หลีกเลี่ยงไว้แล้วอีกชนิดหนึ่งที่เราน่ากังวลก็คือพริกแห้งใช่ไหมคะพริกแห้งเนี่ยถ้าโดยเฉพาะถ้าเปิดเป็นพริกแห้งสดใช่ไหมคะสีมันขาวๆสีมันแดงๆเนี่ยก็ไม่เป็นไรรับประทานได้แต่บางครั้งเนี่ยมันจะมีเหมือนกับลักษณะที่มันชื้นนิดๆนะคะสีคล้ำหน่อยๆอันนั้นเราพยายามหลีกเลี่ยงก็น่าจะดีนะคะแต่สิ่งที่เราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันมีเชื้อราอยู่ในนั้นหรือเปล่าก็คือพริกที่คั่วนะคะพริกแห้งเนี่ยแต่เขาเอามาคั่วใช่ไหมคะจะใส่ลงไปในข้าวซอยหรือจะใส่ลงไปในน้ำพริกแกงหรือว่าพวกลูกชิ้นแกงแก่ต้มยำหรืออะไรเนี่ยถ้าใส่พริกที่คั่วนะคะหรือแม้แต่ว่าข้าวหน้าเป็ดอะไรอย่างเงี้ยเรามองไม่ออกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองไม่ออกว่ามันใหม่หรือเปล่าเพราะเราไม่ได้ทำกับมือเราใช่ไหมคะถ้าเราทำกับมือเราเองนะคะตั้งไว้บนโต๊ะอาหารนะคะไม่รู้ว่าคั่วมาเนี่ยเป็นกี่วันแล้วเป็นอาทิตย์หรือยังหรือเป็นเดือนมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นงดความอร่อยตรงนี้นะคะก็ให้หลีกเลี่ยงไปก็แล้วกันนะคะอันนี้เป็นสารที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งที่มีอยู่ในธรรมชาตินะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีสารพิษจากพืชนะคะอย่างพวกซิคารินหรือแอลคาลอยด์นะคะอันนี้เราจะพบได้จากพวกที่เป็นพวกมันดิบนะคะมันสำปะหลังดิบหรือว่าแม้แต่มันฝรั่งนะคะที่กำลังงอกนะคะพวกนี้อย่าไปรับประทานนะคะอย่าเสียดายเพราะว่าถ้าหากว่ารับประทานของพวกนี้ไปเนี่ยโอกาสที่จะเกิดสารพิษนะคะแล้วก็ก่อให้เกิดเนื้อร้ายหรือมะเร็งเนี่ยนะคะมันเป็นไปได้ง่ายเพราะฉะนั้นสิ่งอะไรก็ตามที่เราหลีกเลี่ยงได้เราก็ไม่ควรจะบริโภคใช่ไหมคะเพราะอาหารในบ้านเราเนี่ยโอ้โหหลากหลายมากเลยใช่ไหมคะมีเป็นพันๆชนิดเพราะฉะนั้นอย่ารับประทานสิ่งที่มีโอกาสที่ทำให้เกิดความเสี่ยงมากขึ้นนะคะอันนี้คือสารธรรมชาติอีกประเด็นหนึ่งนะคะการกินอาหารนี่แหละค่ะแต่เกิดจากอาหารที่เราทำขึ้นมานะคะคือตั้งใจที่จะทำขึ้นมาแล้วก็นำมาผสมกับอาหารเพื่อให้เกิดความน่ารับประทานนะคะแล้วก็เก็บถนอมไม่ได้นานนะคะเพราะฉะนั้นเราจะผู้ทำเนี่ยนะคะก็จะใส่พวกไนเตรตไนไตรต์นะคะพวกนี้ลงไปถ้าหากชาวบ้านเรานะคะหรือว่าตามบ้านเราก็เรียกกันง่ายๆว่าดินประสิวนะคะหรือว่าใส่ลงไปแล้วเนี่ยนะคะ ถ้าหากว่าไม่เกินปริมาณที่กำหนดนะคะก็จะมีอันตรายน้อยนะคะแต่เราก็ไม่ควรรับประทานอาหารประเภทนี้บ่อยครั้งนักเพราะว่าการรับประทานบ่อยครั้งนั้นก็คือการสะสมสิ่งที่มีอยู่นะคะในอาหารนั้นไว้ในร่างกายของเรานะคะพวกไนเตรตไนไตรท์เนี่ยนะคะจะทำให้รสชาติอาหารอร่อยแล้วก็ดูน่ากินนะคะและนอกจากนี้ยังเป็นสารกันบูดด้วยอาหารที่นิยมใส่ลงไปเนี่ยจะเป็นพวกเนื้อสัตว์นะคะที่ทำจากเนื้อสัตว์อย่างเช่นพวกแหนมพอพูดถึงแล้วเป็นยังไงคะไส้กรอกเปรี้ยวโอ้ตายแล้วรับประทานแล้วเป็นยังไงคะไส้กรอกทั้งหลายล้วนแต่น่ารับประทานทั้งนั้นนะคะแหนมนี่โดยเฉพาะแหนมนี่ถ้ารับประทานสดๆโอ้โหอร่อยมากนะคะแต่ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่าแหนมสดนี่นอกจากจะมีสารพวกไนเตรตไรท์นะคะซึ่งเป็นสารกันบูดที่ใส่ลงไปแล้วยังมีพยาธิซึ่งยังไม่ตายนะคะพวกพยาธิตัวจี๊ดพวกอะไรต่างๆนะคะก็รู้สึกว่าจะเป็นเพื่อนกันนะคะถ้าเรารับประทานเข้าไปทั้งที่ไม่สุกเนี่ยนะคะมันก็ไปอยู่ในร่างกายเราไปอยู่ในร่างกายเราวันดีคืนดีนะคะมันก็มาโผล่ที่แขนวันดีคืนดีก็ไปโผล่ที่แก้มวันดีคืนดีไปโผล่ที่น่องหรือขาก็จะทำให้เราเจ็บปวดมากนะคะแต่ถ้าเกิดไปโผล่ที่ในอวัยวะที่สำคัญนะคะลองคิดดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเพราะนั้นแหนมเนี่ยมีความเสี่ยงในการที่จะรับประทานนะคะแต่ถ้าหากนึ่งต้มก็ไม่ต้มกันนะคะเขาใช้นึ่งกันหรือมิฉะนั้นก็ใช้ทอดนะคะหรือใช้แหนมผัดหนังสีก็โอเคนะคะจะป้องกันโรคพยาธิได้แต่ว่าสารพวกไนเตรตไนไตรท์นั้นยังคงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าทานบ่อยนักทานได้นะคะแต่อย่าทานให้บ่อยนักก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดมะเร็งได้นะคะและโดยเฉพาะไส้กรอกนะคะไส้กรอกเราจะเห็นเลยใช่ไหมคะว่าไส้กรอกโดยเฉพาะที่มีสีแดงๆอะค่ะนะคะก็ค่อนข้างจะมีสารประเภทนี้ปนอยู่มากทีเดียวนะคะแล้วก็พวกต่างๆนะคะที่เป็นพวก preserved food เนี่ยนะคะถ้าหากใส่สารพวกนี้ไปก็จะช่วยระงับการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆได้เพราะฉะนั้นก็พยายามรับประทานอาหารพวกที่พรีเซิร์ฟไว้เนี่ยนานๆครั้งนะคะไม่ใช่บ่อยๆครั้งนะคะแต่ไม่ได้หมายความรับประทานไม่ได้นะคะทานได้แต่นานๆครั้งนะคะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีพืชบางอย่างนะคะที่มีสารไนเตรตอยู่นะคะอย่างเช่นพวกกล่ำปลีผักกาดหอมถั่วแขกมันฝรั่งนะคะซึ่งสารไนเตรตเนี่ยก็จะทำปฏิกิริยากับสารอะมีนซึ่งเป็นสารทุติยภูมิที่มีอยู่ในเนื้อสัตว์นะคะอย่างเช่นปลาย่างก็เกิดไนโตรซามีนเห็นไหมคะคำว่าปลารับประทานดีถ้าเอาไปนึ่งนะคะหรือว่าจะเอาไปต้มแกงแต่ถ้าเอามาย่างเมื่อไหร่นะคะจะต้องดูด้วยว่าห้ามย่างจนเกรียมนะคะย่างได้ย่างอ่อนๆ นะคะให้สุกแต่ถ้าหากเกิดการไหม้แล้วเนี่ยนะคะสารไหม้นี่นะคะที่เป็นสารที่เรียกว่าสารไนโตรซามีนไนโตรซามีนเนี่ยมันเป็นสารที่ทำให้ก่อโรคมะเร็งนะคะเพราะฉะนั้นจงหลีกเลี่ยงวิธีการย่างจนไม่เกรียมหรือทอดจนเกรียมนะคะหมายความว่าจนไหม้นะคะไหม้อะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นปิ้งนะคะหรือหมูปิ้งใช่ไหมคะที่พวกเราชอบรับประทานกันแล้วบางคนก็อาศัยเป็นอาหารตอนเช้านี่แหละค่ะหมูปิ้งข้าวเหนียวโอ้อิ่มไปได้ทั้งตลอดวันช่วงเช้านะคะอันนี้ ถ้าเราจะรับประทานนะคะต้องดูด้วยว่าไหม้ให้ไหม้นะคะจะต้องเอาไอ้สีดำๆที่ไหม้เนี่ยออกซะนะคะก็จะป้องกันได้ในระดับหนึ่งนะคะเป็นอาหารที่มีประโยชน์แต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับวิธีการประกอบอาหารว่าทำอย่างไรจึงจะไม่ให้เกิดสารไนโตรซามีนขึ้นนะคะอันนี้เป็นสารที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งนะคะแล้วก็สารแล้วก็อาหารอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คืออาหารประเภทที่เรียกว่าสีสดใสนะคะเราจะเห็นได้เลยอย่างเช่นลูกกวาดเนี่ยนะคะโอ้โหถ้าเปิดสีแบบทึมแบบใสๆขาวๆเนี่ยนะคะก็ไม่เป็นที่ดึงดูดใจใช่ไหมคะแม้แต่ลูกอมวันวาเลนไทน์ที่เพิ่งผ่านมาใช่ไหมคะก็จะต้องเป็นลูกอมสีชมพูนะคะหรือสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็จะต้องออกมาเป็นสีแดงสีอะไรถ้าใช้สีผสมอาหารนะคะที่เป็นสีจากธรรมชาติก็ดูดีนะคะแล้วก็ปลอดภัยแต่บางครั้งไม่ใช่นะคะเอาสีอื่นมาผสมแทนสีผสมอาหารนะคะเพราะว่าสีมันจะสดใสดูน่ากินมากขึ้นนะคะพวกขนมต่างๆพวกขนมชั้นหรือว่าขนมไทยๆนะคะที่ใส่สีจัดๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอาลัวนะคะหรือว่าสัมปันนีอะไรที่ใส่สีจัดๆนะคะให้หลีกเลี่ยงนะคะวุ้นกรอบอะไรต่างๆที่ผสมสีทั้งหลายเนี่ยถ้าหากเป็นไปได้ก็ให้หลีกเลี่ยงแต่เราควรจะใช้สีขาวๆนะคะสีนวลสีของน้ำตาลของขนมเองเลยนะคะเป็นสีจากธรรมชาตินะคะสีเหล่านี้จะมีคุณภาพดีแต่ถ้าสีพวกสีที่มองดูแล้วทำให้น่ากินแล้วก็มองดูแล้วสดใสกว่าปกตินะคะควรจะหลีกเลี่ยงเพราะว่ามีอันตรายนะคะนอกจากนี้นะคะผักต่างๆนะคะที่ถูกสารเคมีที่ใช้ในการด้านการเกษตรนะคะพวกฉีดแอนดรินดิวดินนะคะเฮปตาคอพวกนี้นะคะมันทำให้เกิดโรคมะเร็งได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเรานำผักมาประกอบอาหารนะคะยอมที่จะสูญเสียคุณค่าทางอาหารนิดหน่อยนะคะแช่ในน้ำส้มสายชูหรือว่าล้างนะคะในด่านทับทิมซะหน่อยนะคะก็ค่อนข้างจะทำให้สารเคมีที่ใช้ในทางการเกษตรเนี่ยลดลงนะคะหรือผลไม้ก็เหมือนกันนะคะผลไม้บางอย่างเนี่ยไม่น่าจะรับประทานมากนักหรือบ่อยครั้งนักเพราะว่าทราบว่าเกษตรกรเนี่ยใช้ฉีดยานะคะลงไปก่อนเก็บหรือว่ามิฉะนั้นก็ฝังเลยค่ะฝังฟูรดานเนี่ยนะคะลงไปในดินนะคะแล้วก็เพื่อที่จะไม่ให้มแมลงมากัดกินนะคะโดยเฉพาะพวกแตงโมนะคะค่อนข้างจะลำบากมากเหมือนกันนะคะแต่ถ้าจะทานนะคะทานได้ค่ะนะคะนานๆครั้งไม่บ่อยครั้งนักนะคะจริงๆแล้วเป็นผลไม้ที่ดีนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าการได้มาของผลไม้พวกนี้เกษตรกรเนี่ยหลายส่วนนะคะก็ไม่ได้นึกถึงผู้กินนะคะอันนี้ก็อยากจะฝากเกษตรกรด้วยว่าช่วยนะคะช่วยลดการใช้สารเคมีที่ทำให้เกิดสารพิษนี้ใช้เป็นพวกสารชีวะดีกว่าชีวะเคมีดีกว่านะคะคือหมายความว่าที่ได้จากธรรมชาตินะคะจากพวกใบต่างๆนะคะใบไม้หรือต่างๆเนี่ยนะคะเอามาใช้นะคะแล้วก็เป็นน้ำรดแทนก็จะดีกว่านะคะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีสารที่เกิดจากการประกอบอาหารประเภทปิ้งย่างทอดจนส่วนและทั้งหลายเนี่ยไม่เกรียมนะคะก็จะทำให้เกิดโพลีไซคลิกนะคะเป็นอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนซึ่งจะทำให้เกิดโรคมะเร็งได้นะคะตอนนี้ก็ขอพักสักครู่ค่ะเราก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าสารอาหารอะไรบ้างที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็งนะคะวิธีการที่ได้มาโดยธรรมชาติหรือว่าโดยการกระทำของมนุษย์อะไรบ้างที่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งนะคะอาหารอะไรบ้างที่เราไม่ควรรับประทานอาหารอะไรบ้างที่เราควรรับประทานนะคะทีนี้เราลองมาดูซิว่าเนื่องจากมีสารอาหารหลายชนิดใช่ไหมคะที่เราได้รับประทานเข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็น อาหารประเภทไขมันนะคะหรือว่าวิตามินหรืออาหารอะไรก็ตามนะคะเรากินยังไงนะคะจึงจะช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้นะคะหรือว่ามะเร็งต้องไม่ถามหาเรานะคะการรับประทานอันแรกเลยนะคะไขมันนี่นะคะถ้าเรารับประทานมากนะคะก็เท่ากับเราได้ไตรกลีเซอไรด์และคอเลสเตอรอลมากใช่ไหมคะเมื่อเราได้ไตรกลีเซอไรด์และคอเลสเตอรอลมากเนี่ยโอกาสที่จะเป็นมะเร็งในลำไส้ใหญ่แล้วก็มะเร็งเต้านมเนี่ยสูงนะคะการกินไตรกลีเซอไรด์และคอเลสเตอรอลมากเนี่ยมันจะเพิ่มการขับถ่ายกรดน้ำดีออกมาทางลำไส้นะคะเมื่อกรดน้ำดีเนี่ยก็ได้มาจากการเผาไหม้คอเลสเตอรอลภายในร่างกายใช่ไหมคะการมีกรดน้ำดีมากก็จะช่วยส่งเสริมให้ลำไส้เนี่ยอยู่ในสภาพที่เป็นมะเร็งได้ง่ายนะคะอาหารไขมันมาจากไหนล่ะโอ้ก็คือไขมันต่างๆนี่ละค่ะในที่เราได้มาจากอาหารพวกทอดหรือว่าหมูติดมันเนื้อติดมัน นะคะไก่นะคะถ้าเป็นเนื้อไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นหนังไก่นะคะโอ้โหล้วนแต่อุดมไปด้วยไขมันนะคะคือไขมันจากสัตว์นะคะอันนี้ก็น่าระวังนะคะน่าระวังมากนะคะเราต้องรับประทานไขมันให้น้อยลงนะคะแต่ถามว่ารับประทานได้หรือไม่โอ้แน่นอนค่ะต้องรับประทานเลยทีเดียวนะคะแต่ไขมันเนี่ยมันจะมีอยู่ในอาหารอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเนื้อสัตว์ประเภทไหนก็ตามก็จะมีมันแทรกอยู่เล็กน้อยนะคะแต่ถ้าเราหลีกเลี่ยงกินพวกที่เป็นอย่างคอหมูย่างเนี่ยนะคะหรือว่าเป็นพวกที่เรียกว่าหมูสามชั้นทอดเนี่ยนะคะหรือหมูกรอบนะคะอันนี้ก็จะดีนะคะแต่เราไปทานพวกหมูแดงอย่างนั้นได้นะคะหรือมิฉะนั้นก็เป็นพวกหมูย่างสิหมูย่างแต่ว่าไม่ต้องไม่ไหม้นะคะแล้วก็หรือหมูต้มนะคะหรือปลานึ่งปลาที่จะทำเป็นอะไรอย่างปลาสามรสอะไรก็ได้แต่ว่าต้องไม่ใช่ปลาทอดที่เกรียมไหม้นะไขมันเนี่ยเลือกทานให้น้อยที่สุดนะแต่ต้องรับประทานนะไม่รับประทานเนี่ยเราจะขาดสิ่งที่สำคัญซึ่งมีในไขมันนั่นก็คือวิตามินนะคะโดยเฉพาะพวกวิตามิน A D E และ K ซึ่งช่วยป้องกันนะคะและยับยั้งเซลล์ซึ่งเป็นเซลล์มะเร็งหรือเป็นเซลล์ที่ปกตินะคะไม่ให้เกิดเป็นเซลล์มะเร็งได้อันนี้นะคะวิตามินที่มีในไขมันเนี่ยนะคะมีส่วนดีเพราะเราสามารถที่จะรับประทานแล้วเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ยับยั้งการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ปกติไปเป็นเซลล์มะเร็งได้ ขอโทษค่ะเช่นวิตามิน A นะคะมะเร็งเนี่ยนะคะที่เกิดขึ้นจากสารเคมีบางชนิดเนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะพบว่าประชาชนนะคะหรือคนก็คนใดก็ตามที่มีวิตามิน A ในเลือดต่ำนะคะจะมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งสูงกว่าพวกที่มีวิตามิน A ในเลือดสูงเห็นไหมคะว่าวิตามิน A เนี่ยมันมีฤทธิ์ยับยั้งการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ปกตินะคะไปเป็นเซลล์มะเร็งได้เพราะฉะนั้นต้องรับประทานไขมันบ้างเพราะวิตามิน A เนี่ยละลายอยู่ในไขมันแต่นอกจากนี้นะคะสิ่งที่รับประทานนะคะจำพวกผักต่างๆหรือผลไม้ที่มีสีแดงเช่นแครอทหรือสีเหลืองเช่นฟักทองนะคะพวกนี้จะมีวิตามิน A อยู่ด้วยแต่ไม่ใช่เป็นวิตามิน A ตรงๆมันเป็นเบต้าแคโรทีนที่สามารถเปลี่ยนเป็นวิตามิน A ได้นะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ได้รับประทานเนื้อสัตว์นะคะก็ให้รับประทานผักและผลไม้นะคะที่มีเบต้าแคโรทีนนะคะอย่างเช่นแครอทฟักทองเนี่ยซึ่งจะเปลี่ยนไปเป็นมะเขือเทศอย่างนี้เหมือนกันนะคะจะเปลี่ยนไปเป็นวิตามิน A ได้นะคะอันนี้ก็จะป้องกันโรคมะเร็งได้นะคะวิตามิน E นะคะซึ่งละลายอยู่ในไขมันเมื่อกี้นะคะก็จะป้องกันการทำลายของผิวเซลล์โดยเติมออกซิเจนนะคะให้แล้วก็จำเป็นต่อการทำงานของเอนไซม์หลายชนิดนะคะเพราะฉะนั้นวิตามิน A ก็จะป้องกันการทำลายของผิวเซลล์ได้นะคะอันนี้ก็น่าที่จะต้องรับประทานนะคะก็มีอยู่ในไขมันเหมือนกันนะคะส่วนวิตามินที่ช่วย ในเรื่องของการป้องกันโรคมะเร็งได้อีกก็คือวิตามิน B2 วิตามิน B2 นะคะมีในธัญพืชนะคะป้องกันโรคมะเร็งได้โดยเป็นส่วนประกอบของเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ทำลายสารก่อมะเร็งชนิดต่างๆนะคะเอนไซม์ก็คือน้ำย่อยนั่นเองนะคะน้ำย่อยที่จะไปย่อยอาหารต่างๆที่เรากินเข้าไปเนี่ยให้เล็กลงแล้วก็ร่างกายนำไปใช้ได้นะคะส่วนวิตามินซีนะคะก็มีบทบาทสำคัญมากทีเดียวนะคะเพราะช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งบางชนิดอย่างเช่นมะเร็งกระเพาะอาหารหลอดอาหารกล่องเสียงเชื่อกันว่านะคะวิตามินซีเนี่ยยับยั้งการสร้างไนโตรซามีนจากไนไตรและอะมีนทุติยภูมิได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรารับประทานอาหารนะคะที่มีวิตามิน B2 วิตามิน C วิตามิน A และวิตามิน E นะคะก็จะเป็นสิ่งที่ร่างกายเราเนี่ยเกิดภูมิต้านทานขึ้นและลดอัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งได้ดีนะคะถ้ารับประทานอาหารพวกนี้มากๆมะเร็งก็จะไม่ถามหาถูกไหมคะวิตามินซีมีในไหนนะคะหลายๆท่านก็คงจะเข้าใจละโอ้ส้มมีวิตามินซีสูงแน่นอนมะนาวมีวิตามินซีสูงนะคะใครๆก็คงจะบอกอย่างนี้นะคะเออแต่อีกสิ่งหนึ่งที่พวกเรารับประทานกันเนี่ยนะคะและมีวิตามินซีสูงก็คือฝรั่งนะคะฝรั่งมะขามป้อมนะซึ่งหาได้ง่ายในพื้นที่ชานเมืองหรือชนบทนะคะนะคะวิตามินซีเนี่ยหาได้ง่ายนะคะจากผลไม้ไทยเราเนี่ยมีวิตามินซีสูงนะคะเลือกได้เลยนะคะฝรั่งก็ไม่ราคาไม่สูงนักนะคะมะขามป้อมหารับประทานได้ง่ายนะคะหรือมะขามหวานนี่ค่อนข้างจะแพงนะคะวิตามินซีก็ไม่มากเท่ากับมะขามป้อมนะคะแต่รับประทานแล้วก็จะดีเหมือนกันสับปะรดอย่างเงี้ยนะคะก็ค่อนข้างจะดีนะคะเพราะฉะนั้นเราเลือกได้ง่ายและหลากหลายนะคะนอกจากมีในผลไม้แล้วเนี่ยก็ยังมีในผักนะคะด้วยนะคะอันนี้เราก็เลือกได้ส่วนวิตามิน A นี่ก็ว่าแล้วนะคะว่ามีในไขมันแล้วก็ในผักบางชนิดแล้วก็ผลไม้บางชนิดที่มีสีแดงสีเหลืองนะคะชนิดหนึ่งสารอาหารอีกชนิดหนึ่งที่จะเรียกว่าสารอาหารก็คงจะไม่ค่อยถูกต้องนะแต่ว่าเป็นส่วนที่เป็นอาหารนะคะที่เรารับประทานเข้าไปกับอาหารแล้วเกิดการย่อยไม่ได้ก็คือใยอาหารเองนะคะใยอาหารเนี่ยจำเป็นมากเลยนะคะเพราะใยอาหารเนี่ยจะช่วยให้ลำไส้เนี่ยดูดน้ำเพิ่มขึ้นนะคะพอลำไส้ดูดน้ำเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะมันก็ไม่แห้งไม่แข็งไม่กระด้างเพราะนั้นมันก็จะกระตุ้นให้ลำไส้บีบตัวดีขึ้นนะคะก็จะทำให้ระยะเวลาที่อาหารเนี่ยผ่านจากปากไปถึงทวารหนักเนี่ยสั้นลงนะคะของค้างทั้งหลายสารพิษทั้งหลายนะคะที่มาพร้อมกับอาหารนั้นก็จะไม่ค้างอยู่ในลำไส้นานนะคะทำให้ผลักออกไปได้นะคะมันมีโอกาสสัมผัสนะคะกับลำไส้ได้น้อยลงใช่ไหมคะเมื่อสัมผัสกับลำไส้ได้น้อยลงโอกาสที่จะดูดซึมสารพิษต่างๆเนี่ยก็น้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะขับถ่ายออกไปได้ดีนะคะการถ่ายอุจจาระได้ดีนะคะก็จะช่วยป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้นะคะเพราะฉะนั้น เราจึงหันมารับประทานอาหารที่มีกากใยกันดีกว่านะคะซึ่งจะช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้นะคะแต่เราไม่จำเป็นที่ต้องไปเสียเงินเสียสตางค์นะคะ ไปซื้อไฟเบอร์ใช่ไหมคะเป็นแคปซูลมารับประทานโอ้โหแพงมากๆนะคะอันนั้นถ้าเผื่อเป็นฝรั่งหรือเป็นยุโรปเนี่ยอาจจะเหมาะเนื่องจากว่าเขาหาผักนะคะหาผักผลไม้เนี่ยราคาแพงหาได้ยากผักสดผลไม้เนี่ยไม่ค่อยมีนะคะมีก็ไม่หลากหลายเท่าไหร่ไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราเนี่ยนะคะเดินไปนอกบ้านนะคะโดยเฉพาะบ้านที่ในชนบทนะคะแค่รั้วก็กินได้แล้วนะคะกฐินตำลึงนะคะหรือบ้านในเมืองนะคะบ้านในเมืองถ้าเผื่อมีที่สักนิดสักหน่อยนะคะตำลึงก็ตึกขึ้นมาแล้วนกกาคาบมาจากไหนก็มาเป็นตำลึงบ้านเราแล้วนะคะก็รู้สึกว่าหาได้ง่ายนะคะแต่ผักตามท้องตลาดก็มีให้เลือกเยอะแยะไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทานผักนะคะก็ในทุกๆมื้อเนี่ยค่ะก็จะดีนะคะเพราะช่วยให้มีใยอาหารแล้วก็ยังให้วิตามินด้วยนะคะตอนนี้ก็คิดว่าพักสักครู่ค่ะ ค่ะช่วงนี้เราก็มาฟังต่อนะคะว่ากินอย่างไรนะคะมะเร็งถึงจะไม่ถามหานะคะอาหารที่จะป้องกันไม่ให้มะเร็งถามหาได้นะคะเราก็มีหลายวิธีการนะคะสิ่งที่เราควรจะปฏิบัตินะคะเพื่อที่จะไม่ให้มะเร็งถามหาก็คือข้อแรกเลยนะคะจำกัดปริมาณไตรกรีสไรด์และคอเลสเตอรอลที่กินนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าจำกัดไขมันนะคะไม่ควรเกินร้อยละ30ของแคลอรี่ที่ได้รับใน1วันนะคะหมายถึงยังไงก็หมายถึงว่าเออนะอาหารของเราเนี่ยนะคะถ้าหากว่ารับประทาน 2,000 แคลอรี่นะคะก็ต้องไม่มีไขมันเกิน600แคลอรี่ถูกไหมคะนะคะอันนี้เป็นต้นนะคะนี่ก็คือจำกัดปริมาณไตรกลีเซอไรด์และคอเลสเตอรอลนะคะแล้วก็ข้อ2ก็คือนะคะจะต้องกินอาหารที่เก็บถนอมนะคะหรือ preserve food เนี่ยให้น้อยลงนะคะก็คืออาหารที่ใส่ดินตะสิวเมื่อกี้ใช่ไหมคะที่ได้อธิบายไปว่าไนเตรตไนไตรท์ไนโตรซามีนพวกนี้นะคะรับประทานให้น้อยลงนะคะหลีกเลี่ยงอาหารที่ผ่านการลมควันนะคะเพราะฉะนั้นอาหารที่เราชอบรับประทานกันพวกแหนมไส้กรอกปลาปลาเค็มและเนื้อเค็มทั้งหลายนะคะพยายามที่จะรับประทานให้น้อยลงนะคะแล้วก็หันมารับประทานนะคะพวกผักและผลไม้นะคะให้มากขึ้นเพราะอะไรก็เพราะว่าผักและผลไม้เนี่ยนะคะก็จะให้ทั้งใยอาหารวิตามินซีนะคะและก็แคโรทีนซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นวิตามินเอได้สิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยป้องกันโรคมะเร็งนะคะเพราะนั้นกินผักผลไม้ให้มากขึ้นนะคะข้อ4ก็คือระวังนะคะอาหารที่ใส่สีต้องไม่กินอาหารที่ใส่สีนะคะที่โดยเฉพาะใส่สีที่มีรสที่มีสีจัดนะคะสดใสมากนะคะอาหารพวกนี้แน่นอนนะคะว่าใส่สีอาจจะเกินมาตรฐานด้วยนะคะเพราะสีหลายเบอร์เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีผสมอาหารก็ตามนะคะถ้าใส่มากเกินกว่าที่เขากำหนดให้นั่นก็หมายความว่าอันตรายกับผู้บริโภคนะคะสีโดยเฉพาะสีแดงสีเขียวนะคะอันตรายมากนะคะถ้าหากว่าจะเลิกรับประทานอาหารที่เขาใส่สีจริงๆก็คือต้องเป็นสีอ่อนๆ นะคะพอให้เห็นนิดๆ นะคะไม่ใช่สีจัดนะคะสีสดใสจัดๆงั้นไม่ได้เลยนะคะหรือแม้แต่ว่าอาหารพวกปิ้งๆย่างๆนะคะที่เขาทำใส่สีให้สดใช่ไหมคะแล้วดูน่ากินนะคะไส้กรอกปิ้งนะคะหรือว่าพวกไก่ปิ้งนะคะแต่เกิดใส่สีขึ้นมานั่นก็ผิดพระราชบัญญัติอาหารนะคะเขาไม่ให้ไก่ทุกชนิดนะคะที่มาปิ้งใส่สีผสมอาหารจะใส่ได้แค่ขมิ้นนะคะขมิ้นจริงๆนะคะไม่ใช่สีเหลืองนะคะบางทีไปดูไก่ที่ตามท้องตลาดเห็นไก่ปิ้งนะคะสีเหลืองแบบจัดเลยนะคะดูแล้วนั่นน่ากลัวไม่ใช่น่ากินนะคะเพราะนั้นถ้าหากว่าผู้บริโภคไม่เลือกคนขายก็จะเลิกใส่ไปเองแต่โดยมากเป็นยังไงคะพอเห็นสีสดสดอุ้ยน่ากินกว่าไอ้สีที่มองดูแล้วไก่ปิ้งแห้งๆไม่มีสีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นก็ให้ระวังนิดหนึ่งนะคะ ข้อ5ก็คือต้องไม่กินอาหารที่ร้อนจัดนะคะโอ้โดยปกติเราชอบใช่ไหมคะถ้าข้าวต้มเป็นไงคะต้องร้อนๆเลยนะคะหรือว่าดื่มน้ำชาดื่มกาแฟต้องร้อนจัดนะคะอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะอาจจะเป็นมะเร็งที่หลอดคอหรืออะไรได้นะคะเพราะฉะนั้นควรจะทิ้งให้อาหารลดอุณหภูมิลงบ้างนะคะแต่ไม่ใช่เย็นเฉียบเราก็ไม่รับประทานถูกไหมคะต้องข้าวต้มร้อนนะคะแต่ว่าร้อนปานกลางน้ำชาที่เอาดื่มนะคะหรือกาแฟที่ดื่มก็ร้อนเหมือนกันแต่ว่าต้องร้อนพอรับประทานได้ไม่ใช่ร้อนจนแบบโอ้โหถ้ารับประทานก็ไปสงสัยลวกปากแน่นะคะแต่ว่าถ้าเปิดร้อนไม่จัดนะคะจะดีนะคะข้อ6ก็คือต้องไม่บริโภคอาหารที่ไม่เกรียมเพราะจะได้รับสารโพลีไซคลิกอะโลเมติกไฮโดรคาร์บอนนะคะทำให้เกิดมะเร็งได้นะคะนอกจากนี้ข้อ7ก็คือว่าไม่กินอาหารที่มีความชื้นนะคะเพราะเชื้อรา Aspergillus flavus นะคะที่ผลิตสารพิษที่เรียกว่าอัลฟาท็อกซินจะทำให้เกิดโรคมะเร็งได้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงนะคะและงดเลยถ้าอาหารที่มีความชื้นแล้วมีเชื้อรานี้งดเด็ดขาดอาหารไม่เกรียมงดเด็ดขาดนะคะอันนี้ไม่ต้องกินเลยนะคะไม่ใช่หลีกเลี่ยงแต่ไม่กินเลยนะคะทีนี้ข้อควรระวังอื่นๆนะคะที่จะช่วยให้เรามะเร็งไม่ถามหานะคะก็คือไม่สูบบุหรี่นะคะแล้วก็สมัยนี้ก็ไม่มีแล้วนะคะหมากเหมือกนอกจากเธออะไรคนแก่มากๆจริงๆนะคะหมากไม่ดีนะคะไม่กินหมากระวังยาจีนและยาหม้อแผนโบราณนะคะเพราะว่าอันนี้บางทีมันก็มีสารพิษเหมือนกันนะคะอาจจะมีสารหนูหรือสารอะไรที่ทำให้เกิดมะเร็งได้เหมือนกันต้องระวังนะคะถ้าหากว่าดูที่ค่อนข้างจะไว้ใจได้นะคะระวังยาที่มีฮอร์โมนเพศหญิงนะคะห้ามซื้อมากินเองนะคะเข้าขายฮอร์โมนเพศหญิงนะคะซื้อมากินเองไม่ได้ต้องได้รับคำสั่งจากแพทย์เท่านั้นนะคะเรามาดูซิว่าเราควรจะกินอย่างไรนะคะที่งานวิจัยนะคะของ World Cancer Research นะคะก็เป็นเรื่องของทางยุโรปอเมริกานะคะเขาก็บอกไว้ว่าสิ่งที่เราควรจะบริโภคนะคะแล้วก็ห่างไกลโรคมะเร็งนะคะมีอะไรบ้างนะคะผักนะคะผักที่มาจากประเภทพวกรากทั้งหลายนะคะเช่นพวกแครอทอย่างเงี้ยนะคะแครอทเนี่ยก็รับประทานวันละสัก3ช้อนโต๊ะนะคะผักใบเขียวนะคะพวกบล็อกเคอรี่นะคะหรือว่าผักกาดอะไรต่างๆของบ้านเราเนี่ยนะคะคะน้าอะไรเงี้ยก็ประมาณสัก3ช้อนโต๊ะนะคะถ้าผมพูดเป็นช้อนโต๊ะอันนี้เราไม่ใช้นะคะเพราะว่าฝรั่งนี่เขาเป็นคล้ายๆแบบว่าเขารับประทานพวกนี้ในลักษณะที่เป็นส่วนประกอบของพวกสเต็กพวกอะไรใช่ไหมคะหรือสลัดซึ่งเขามาหั่นไว้ใช่ไหมคะจะเป็นช้อนโต๊ะแต่ถ้าเป็นบ้านเราจะเปลี่ยนเป็นครึ่งถ้วยตวงดีกว่านะคะครึ่งถ้วยนะคะจะใช้ดูดีกว่านะคะแล้วก็ผักสลัด1ถ้วยเต็มนะคะก็บรรดาผักทั้งหลายนะคะรวมกันแล้วก็ประมาณสักประมาณ2ถ้วยได้นะคะทีนี้น้ำผักผลไม้นะคะก็โดยมากประมาณสักครึ่งแก้วใช่ไหมคะเรารับประทานสักครึ่งแก้วนะคะ150ซีซีนะคะเขาบอกว่าน้ำผักผลไม้เนี่ยควรจะได้ดื่มสักประมาณวันละ5ครั้งนะคะ150ซีซี5ครั้ง และถ้าเป็นผลไม้ผลใหญ่นะคะอย่างเช่นพวกมะละกอแตงโมเนี่ยก็ขนาด1ชิ้นนะคะ1ชิ้นก็คือเสี้ยวนึงอ่ะนะคะประมาณที่เขาขายเป็นชิ้นๆอย่างนั้นนะคะชิ้นใหญ่หน่อยนะคะ1ชิ้นแต่ถ้าเป็นพวกผลไม้ขนาดกลางอย่างพวกส้มอะไรเนี่ยนะคะแอปเปิ้ลอย่างเงี้ยนะคะก็1ผลนะคะและถ้าเป็นผลไม้ลูกเล็กๆอย่างเช่นพวกองุ่นลิ้นจี่เบอร์รี่หรือว่าเงาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ประมาณ2กำมือนะคะลูกเล็กก็คือพวกองุ่นเบอร์รี่นะคะประมาณ2กำมือของเขานะคะก็ถ้าเป็นบ้านเราก็น่าจะสักประมาณครึ่งถ้วยหรือถ้วยหนึ่งประมาณถ้วยหนึ่งนะคะผลไม้กระป๋องก็3ช้อนโต๊ะนะคะผลไม้แห้งประเภทลูกเกดนะคะลูกพลูหรืออะไรอย่างเงี้ย1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ถั่วต่างๆก็5ช้อนโต๊ะนะคะธัญพืช 4-6 ช้อนโต๊ะอันนี้เป็นฝรั่งนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะกินเป็นช้อนโต๊ะนิดเดียวนะคะแต่ถ้าคนไทยไม่ใช่นะคะ8ถ้วยนะคะ8ส่วนนะคะของเราประมาณถ้าผู้ใหญ่นะคะพาสต้าก็คือ3ช้อนโต๊ะซีเรียลนะคะ4ช้อนโต๊ะหรือประมาณ40กรัมขนมปัง1ชิ้นกลางกล้วยหอม1ลูกมันฝรั่ง2ลูกนะคะนี่ก็คืออาหารพวกอาหารฝรั่งนะคะสำหรับอาหารไทยๆเราเนี่ยค่ะก็ครบ5หมู่นะคะอาหารครบ5หมู่แล้วก็มีความหลากหลายนะคะต้องหลากหลายนะคะไม่รับประทานอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งนะคะซ้ำซากเพราะว่าบางครั้งที่รับประทานซ้ำๆซากๆเนี่ยนะคะก็จะทำให้สารพิษที่มีอยู่ในนั้นน่ะนะคะเกิดขึ้นมากแล้วก็สะสมกันได้นะคะเพราะนั้นเราไม่ควรจะรับประทานอาหารพวกนี้ซ้ำบ่อยเกินไปให้หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารอย่างที่ได้กล่าวแล้วนะคะให้รับประทานอาหารครบ5หมู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะซึ่งก็ได้เคยอธิบายไปแล้วนะคะว่าทานอย่างไรนะคะคือทานข้าวแป้งนะคะให้มากหน่อยประมาณ 50% ถึง 60% นะคะทานเนื้อนมไข่ถั่วเมล็ดแห้งนะคะให้ครบนะคะหลากหลายและทานผักนะคะใบเขียวทุกวันนะคะห้ามคือให้รับประทานไขมันให้นิดหน่อยนะคะไม่เกิน 30% นั่นล่ะค่ะคือสิ่งที่เราควรจะปฏิบัตินะคะเพื่อที่จะให้ห่างไกลโรคมะเร็งนะคะทีนี้ถ้าหากว่าเกิดนะคะเกิดมีคนนะคะในบ้านเป็นมะเร็งนะคะหรือว่าเกิดมีสายที่จะเป็นมะเร็งนะคะเราจะต้องทำอย่างไรนะคะเพราะว่าผลร้ายของโรคมะเร็งก็คือเบื่ออาหารการรับรสผิดปกติแล้วก็มีความตึงเครียดภายในจิตใจนะคะก็ต้องเปลี่ยนวิธีการกินหรือพฤติกรรมการกินนะคะให้รับประทานนะคะพวกไข่ไก่แล้วก็ถั่วนะคะแทนพวกเนื้อวัวเนื้อหมูนะคะแล้วก็จำกัดจำนวนอาหารคือแทนที่ว่าจะเป็น3มื้อก็เป็นสัก 5-6 มื้อนะคะเพราะว่าเขาจะรับประทานได้น้อยเนื่องจากว่าปากเนี่ยนะคะรับรสเนี่ยมันจะรับรสขมได้ง่ายแล้วก็รับรสหวานได้ยากนะคะเพราะนั้นก็เลยจะต้องเอาพวกเนื้อหมูวัวเนื้อหมูกินไม่ได้มันเหม็นน่ะนะคะก็ให้เป็นพวกพวกปลาพวกไข่แล้วก็ถั่วแทนนะคะอันนี้ก็จะได้โภชนาการครบถ้วนนะคะแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือรักษาความสะอาดในช่องปากให้ด้วยนะคะจำเป็นก็คือไม่ให้ช่องปากเกิดการอักเสบนะคะ นี่คือการให้อาหารกับผู้ป่วยโรคมะเร็งนะคะวันนี้นะคะดิฉันคิดว่าหลายๆท่านที่ฟังอยู่นะคะทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์นะคะจากเรื่องที่พูดมานี้นะคะกินอย่างไรมะเร็งไม่ถามหานะคะโดยรองศาสตราจารย์ปริชัชช้างสิงห์วันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในรายการหน้าสวัสดีค่ะ